фрагмент ефіру громадського радіо, який вартий вашої уваги.
З Олексієм Дороганем, виконавчим директором Офісу ефективного регулювання BRDO, завели мову про те, чому в останній розсилці BRDO з'явилася інструкція із організації стрільбища.
Це, доволі популярна річ серед тих, хто хоче бути готовий до всього, і в тому числі до служби. Тож, наскільки я розумію, кількість стрільбищ і попит на роботу стрільбищ, він дуже сильно збільшився, і, відповідно, збільшилася кількість людей, яким цікаво, як правильно це оформити. Відповідно, ми для цього і оновили інформацію по тому, як відкрити стрільбище. Розкажу зараз під час ефіру про те, як це зробити, і спрямую на SBC Regulation.gov.ua, де можна в інтерактивному онлайн-форматі подивитися більш детально про те, як же оформити стрільбище.
Я взагалі звертав увагу часто на те, як оперативно реагує BRDO і у відносно мирний час, і зараз, коли триває навала, на те, що от виникають не просто бажання, а потреби у людей. І ви пропонуєте їм поради про те, як це можна зробити. А як ви визначаєте? Це ж треба стежити не лише за цілою ситуацією в країні, а й за окремими напрямками. Розкажіть, будь ласка, як у BRDO організована ця діяльність?
А ми 15-го року, як незалежна громадська організація, аналітичний центр, який працює з урядом, громадськістю та бізнесом над впровадженням економічних реформ в Україні. А в нас доволі велика команда, майже 60 людей, і в нашій культурі це робота на результат. У нас більше 200 різних ініціатив, які допомагають бізнесу і громадянам, які були прийняті урядом і парламентом, це і закони, і постанови, і якими користуються мільйони українців. Тож, насправді, секрету немає. Наприклад, оновлення інформації про стрільбище – це була ініціатива звичайних колег в комунікаціях і в регуляторному напрямку. Просто комусь здалося, що зараз це було би доречно. Всі підтримали, швидко це зробили, і тепер я тут розказую про це.
Ну і там, наскільки я розумію, міститься інформація про те, як організувати стрільбище як підприємство, так? Чи економічно, як
так.
Його? Так, будь ласка, от про це. Чому ви на це звертаєте увагу? Тому що коли читаєш спершу, як організувати стрільбище, то думаєш, що це якої там мають бути довжини, з якої відстані стріляти, як розташовувати мішені і таке інше. А виявляється, що все набагато складніше, а завдяки вам виявляється, що і простіше.
Сервіс, який ми зробили, він допомагає розібратися, як оформити той чи інший вид бізнесу. А так як стрільбище – це такий доволі зарегульований вид діяльності, то фактично, розбираючись, як його правильно оформити, можна одночасно розібратися, як його правильно і організувати. Тому що дійсно багато вимог існують і до придбання зброї, і до зберігання, перевезення, і для самого стрільбища. І тому дійсно ви праві, коли кажете, що розбираючись з тим, як оформити стрільбище, можна багато дізнатися про те, як організувати і підприємство таке. Але все ж таки важливо розуміти, що юридична сторона – це лише частина потрібних знань, які потрібні, щоб відкрити бізнес. І все одно потрібно буде і колектив збирати, і приміщення, або місце шукати для того чи іншого бізнесу, і гроші знайти, і так далі. Тому це частина відповіді, але не всі відповіді на питання, як відкрити стрільбище.
Олексій Дорогань, виконавчий директор Офісу ефективного регулювання BRDO, наш співрозмовник зараз в інформаційному маратоні громадського радіо. І справді багато ініціатив, до 200, наскільки я пригадую, завдяки ініціативам і завдяки сприянню BRDO в Україні уже здійснилися. Наскільки змінився процес їх породження і проходження в умовах оцієї відвертої навали? Тут же виникає іноді спокуса, а іноді може і потреба проминути якісь етапи, які були необхідні, без яких не можна було у відносно мирний час. Як в цьому сенсі ваша робота змінювалася?
Ми сильно змінили набір ініціатив, над якими ми працювали з часу повномовлення. З'явилося дуже багато таких проблем, які треба було вирішувати тут і зараз, які або не були настільки гострими раніше, або їх взагалі не існувало. Наприклад, одна з ініціатив, яку ми швидко допомогли зробити, це дозволити перенести державні реєстри і портали системи закордонні хмари для того, щоб знаряд, ракета або, не дай Бог, захоплення того чи іншого населеного пункту, в якому такі системи знаходяться, не становили загрозу для українців. Була і постанова, і закон прийняті з цього приводу. Інша ініціатива – це багато людей потребували прихистку, і ми розробили нормативно-правові акти і систему, реєстр, для того, щоб люди, які надають прихисток в своєму житлі іншим українцям, могли отримувати компенсацію з державного бюджету за комунальні послуги та інші витрати, які вони несуть через це. Тобто по змісту тиф нових в нас з'явилося для того, щоб відреагувати на ті проблеми, які зараз є. До багатьох ініціатив з часом мирних, так би мовити, або порівняно мирних, да, ми з часом повернулися. Наприклад, зараз ми знову працюємо над реформою містобудування, над тим, щоб унеможливити еліта-центр, такі оборудки, як еліта-центр, щоб українці, які купують житло в іпотеку, або просто вони мали захист, щоб не можна було одну і ту саму квартиру забудовникам продати двічі, тричі. Або, наприклад, так само містобудування, завершення репосту, щоб оформлення будівництва відбувалося без корупції. Тобто зараз у нас ініціативи деякі нові на те, щоб вирішувати виклики повномасштабного вторгнення. Деякі ми повертаємося до старих, тому що багато з тих проблем, які існували раніше, вони нікуди не зникли, і їх так само потрібно вирішувати.
Наприклад?
Ну, от, наприклад, в сфері містобудування. З нових ініціатив зараз багато місяців ми чуємо про планування відновлення, і по відновленню ми багато працюємо над тим, щоб будувати систему так, щоб гроші на відновлення не вкрали, бо ми розуміємо, що буде багато в нас усіх, по-перше, вже зараз багато роботи з відбудови зруйнованого житла, інфраструктури, підготовки до зимового опалювального сезону. І вже зараз ми отримуємо кошти від союзників для того, щоб це все робити. І дуже важливим фактором є прозорість і підзвітність, як зробити так, щоб ці гроші не вкрали. Ми провели дослідження, розробляємо зараз концепцію, як зробити цифрову систему, щоб всі українці і також союзники могли перевіряти, куди йде кожна копійка, або євроцент, або долар, які виділяються на відновлення. Це з нових ініціатив, яких не було до 24 лютого. Так само ми долучилися до створення реєстру пошкодженого та зруйнованого майна. Це реєстр, який буде центральним сховищем для всієї інформації про те, в кого яке майно було пошкоджено. Кожна зруйнована квартира, кожен пошкоджений будинок буде в цьому реєстрі, і в подальшому на підставі даних цього реєстру будуть також прийматися рішення про компенсацію пошкодженого майна, там ремонт або видачу сертифікатів, наприклад, житлових, для того, щоб люди могли замість зруйнованого житла отримати безкоштовно нове житло. Ось, тобто, дві ініціативи, яких раніше не було. Старі ініціативи, розказав про містобудування, Start Business Challenge – це стара ініціатива, яку ми переробили під умови воєнного часу, де зараз я розказую, що на SBC Regulation.gov можна отримати інструкцію по тому, як отримати бізнес-стрільбищ і так далі.
Олексій Дорогань, виконавчий директор Офісу ефективного регулювання БРДО, зараз наш співрозмовник у інформаційному маратоні громадського радіо. Пане Олексію, різноманітні ініціативи, як ви все ж таки у себе в Офісі ефективного регулювання визначаєте, на що потрібно звернути увагу? Адже, ну, я припускаю, що вам хочеться зробити і більше, але сили, напевне, обмежені певними умовами, так? І що це? Там має бути якийсь економічний ефект для цілої країни, щоб ви заопікувалися цією проблемою, або гуманітарні міркування, або в тому числі і, ну, здатність вирішити це питання. Які критерії?
До 24 лютого робили. Ми дивилися на економічний ефект від ініціативи, на вірогідність того, що проблему можна зараз вирішити в цих умовах, що рішення може бути підтримано. Ну і, звичайно, здатність команд всередині БРДО до того, щоб таке рішення напрацювати і допомогти впровадити. З 24 лютого ці процеси, вони змінилися, бо і в БРДО, і в Україні все робити не те, що мають, а те, що можуть. І багато ініціатив ми почали робити просто тому, що ми бачимо можливість тут і зараз допомогти з їх вирішенням. От, наприклад, деякі з них навіть не можуть БРДО не стосуватися законодавства. Про деякі з ініціатив ми можемо розказувати, про деякі навіть не можемо. Але мені здається, що після 24 лютого там спокійний аналіз, братися за якусь тему чи не братися, він трошечки змінився на пожежний режим. Я думаю, що з часом, звичайно, я сподіваюся, що ми з цього пожежного режиму вийдемо, але і в уряді працюють всі з ранку до ночі на вихідних на перемогу, і ми теж працюємо. І там я знаю, дуже багато слухачів так само роблять все для перемоги. Тому я можу вам підтвердити, що дійсно, так як ви сказали, ми і вибирали ініціативи, над якими ми працюємо. Але от після 24 лютого цей підхід став трошечки ручним, і ми маємо бути мобільними, швидкими і швидко реагувати на ті проблеми. Загалом робота організована наступним чином. У нас є декілька команд окремих, які закріплені за, наприклад, сільським господарством, за IT-телекомом, за будівництвом, за регуляторним напрямком, за енергетикою. І експерти, і аналітики, і керівник з великим досвідом в цій сфері, які краще, ніж я, розуміють кожну з цих. Ми великою мірою покладаємось на ініціативи, які пропонують ці команди, і завжди підтримуємо їх в прагненні вирішити ті проблеми, які вони вважають найбільш ключовими в цих сферах, і всім допомагаємо, чи можемо.
Пане Олексію, наскільки ви от згадали вже про союзників, наскільки у вас є співпраця із закордонними подібними організаціями, якщо вони існують?
Вони існують. Зараз немає, знаєте, задачі по вирішенню проблеми, пов'язаної з війною в Україні, по якій не можна було би звернутися до будь-якої людини, організації чи компанії в країнах союзників, по якій би вам відмовили. Тому я спостерігаю надзвичайну єдність і підтримку України. І там буквально кожного дня ми спілкуємося з різними організаціями, компаніями, експертами з країн-союзників, які готові допомогти досвідом, IT-рішеннями, грошима і іншими ресурсами для того, щоб ми перемогли якомога швидше в цій війні. Там буквально нещодавно спілкувався рідний Старих Сполучених Штатів, в яких там один з найбільших суперкомп'ютерів в світі. І ми разом спілкувалися про те, як за допомогою супутникових знімків швидко і ефективно аналізувати пошкодження на непідконтрольних, тимчасово непідконтрольних територіях України. І таких прикладів насправді є десятки і в нас, і в уряді, ну, і в кожного міністерства, і в кожної організації, такої як наша, аналітичних центрів, які працюють над підготовкою рішень проблем. які стоять перед державою.
Олексій Дорогань, виконавчий директор Офісу ефективного регулювання BRDO, або БРДО, як у нас часто називають у нас в інформаційному маратоні громадського радіо. BRDO – це дуже ініціативна організація, а буває отак, що не ви виявляєте ініціативу, а вам з уряду кажуть, зверніть увагу на те-то, те-то і те-то, і запропонуйте своє рішення.
Так, Прозоро називає золотим трикутником. Mm-hmm. Олександр Стародубцев це придумав на Майдані у відкритому університеті. І на цьому принципу побудовано було Прозоро. Тут теж є золотий трикутник: влада, бізнес, громадськість. Тобто ми отримуємо запити і від уряду, і від бізнесу, і від громадськості. Більше того, в якийсь момент ми декілька років тому дійшли висновку, що все одно всі проблеми самим не вирішити, і почали працювати над тим, щоб таких організацій, як наша, ставало більше. То ми також проблему отримуємо і коли працюємо в коаліціях громадських організацій, такі як Rise Ukraine, це коаліція, яка нещодавно ми співзаснували за прозоре і підзвітне відновлення, або Open Up, це коаліція за відкриті дані. Але так, ви праві, дійсно, в уряді, в міністерствах час від часу ми отримуємо запитання, запити, пропонувати варіанти вирішення цієї проблеми чи і цієї проблеми. І з цього час від часу починаються великі масштабні проекти, ініціативи, які потім вирішують проблеми сотень тисяч, інколи мільйонів українців.
А доводиться іноді відмовляти? От з уряду сказали, нам потрібно те-то і те-то, ви подивилися і кажете, це недоцільно, спрямуємо краще зусилля на те-то і те-то, де ми можемо гарантувати або де імовірність успіху вища.
Так, і в цьому одна з особливостей, тому що ми не знаходимося всередині уряду. Ми можемо не погодитися, відмовити або дискутувати про правильний чи неправильний підхід до вирішення проблеми. Інколи навіть час від часу публічно.
Так, я пам'ятаю, пам'ятаю декілька таких випадків, і це з одного боку підвищувало репутацію BRDO, а з іншого боку, напевно, створило вам і певні проблеми.
Найважливіше, над чим, що в нас було і є, це репутація. Тому тут тут же теж виглядати не так. Так? А це демонстрація, що наша позиція дійсно незалежна, і коли ми з чимось не згодні, то ми дамо про це знати.
Пане Олексію, от ви згадували тут про аферу «Еліта-центр». Я колись працював в організації, яка була розташована там через дорогу від одного будинку, де «Еліта-центр» продав багато-багато квартир, і з цього нічого не зникло. І це було вже, не виникло, і це було вже, здається, 22 чи 25 років тому. От такі негативні приклади у нас залишаються в пам'яті. А які позитивні приклади із діяльності BRDO от зараз вам найперше спадають на думку, про які ви ще нам не сказали?
Програмне РРО, тобто це касові апарати, ми багато років їх впровадження, тому що ці металеві такі коробки, які жужжать і друкують чеки, вони коштують підприємцям дуже багато грошей, доводиться витрачати невиправдано. Ми дозволили, уряд дозволив за нашу ініціативу використовувати програми в смартфонах, які або нічого не коштують, або практично нічого не коштують. На ринку зараз десятки різних програм металевих комп'ютерів, які жужжать і багато коштів коштують. Інші ініціативи, про які я не казав, це 4G. Ми покращили покриття, наша ініціатива покращила покриття 4G в Україні. Ми що зробили? Ми подивилися на радіочастотний ресурс і побачили, що якщо наші оператори просто поміняються різними частотами, то можна буде налаштувати обладнання таким чином, що покриття 4G отримують мільйони українців. за рахунок того, що ще частота, які працює 4G, тим далі воно добиває. І зараз 4G на низьких частотах 900-го діапазону надають всі основні мобільні оператори.
А як ви, я перепрошую, як ви переконали їх помінятися? Адже не дуже люблять люди в бізнесі, коли їм хтось починає таке радити. Ви показали їм економічний ефект чи що?
Це ціла історія. Насправді...
Бачите, я відчув.
Насправді, нашого переконання виявилося замало. Переконали їх вже до кінця органи влади. Тобто, на найвищому політичному рівні були зустрічі з операторами, де їх переконали, що так буде краще для всіх. І Мінцифри зробило це однією з чотирьох ключових цілей міністерства – збільшення покриття українців інтернетом. І таким чином вдалося їх всім разом переконати. Зараз в нас багато українців мають швидкісний 4G-зв'язок в сільській місцевості за рахунок того, що ті самі базові станції або додаткові, які переконали поставити операторів в рамках цієї реформи, добувають на низьких частотах до їх домівок, до місць, де вони користуються.
Олексій Дорогань, виконавчий директор Офісу ефективного регулювання BRDO, зараз з нами на прямому зв'язку в інформаційному маратоні громадського радіо. І так чути та й знали раніше, що дуже багато діяльності BRDO пов'язано із цифровою якраз галузі, з цифровою сферою, але це водночас і означає, що на вас можуть робити гакерські атаки. Як ви убезпечуєтесь? І на результати вашої праці.
Так, ми перші в Україні впровадили оферту для білих так званих хакерів для урядового. Хакерам з Росії до дозвіл на злам державного ресурсу не потрібен. Вони і без дозволу його будуть ламати. А є велика спільнота українських спеціалістів з інформаційної безпеки, які готові навіть безкоштовно або за символічні призи перевіряти на безпеку державні ресурси, намагатися їх зламати. І коли вони знаходять вразливості, повідомляти той державний орган, який опікується цим сервісом. Такі програми, вони діють і в Пентагоні, і в усьому світі. Але в Україні боялися часто через недосконале законодавство, і такі програми не запускали. Ми перші зробили це, і після нас це зробили і Прозоро, і Дія, і багато інших ресурсів. Це одна відповідь на ваше, що ми робимо з хакерами. Дружимо, працюємо і користуємося їх допомогою. Що стосується хакерів з Росії, які нападають, то дійсно і до 24 лютого, і після було багато, в тому числі на ті, які ми допомагали робити. Але тут якогось секрету немає, тобто сфера інформаційної безпеки, вона розвинена, всі рецепти відомі, головне не їх дотримуватися. Будь-яку систему можна зламати, питання в тому, скільки це буде коштувати, скільки часу це потребуватиме, і яких спеціалістів вам потрібно буде для цього знайти. Відповідно, вся робота і наша, і уряду по кібербезпеці, це зробити так, щоб це було надзвичайно дорого, практично.
Пане Олексію, от ви кажете, таких спеціалістів знайти, а виховує своїх спеціалістів BRDO?
Виховує, але не з кібербезпеки.
Я не мав на увазі тут саме кібербезпеку, а ті робочі групи чи команди, які у вас є по різних напрямках.
Так, в нас є стажування. Ми також шукаємо людей на різні посади, і в нас дуже багато людей з руками залишаються і зростають. Наприклад, вони всі виросли в BRDO. Тобто, наприклад, я прийшов в BRDO юристом, І наша команда керівників, менеджерів, близько 12 людей, вони всі прийшли в Бірдьо, не так вийшло. Тому дійсно розвиваємо. І багато людей, які або працюють в нас, або хочуть працювати, їх дуже сильно мотивує можливість працювати там фізичний бізнес, допомагаючи їм заробити на 100 тисяч доларів на рік більше, а працювати на країну, при цьому знаходячись рівно віддалено від уряду і бізнесу. То це дуже допомагає залучати мотивованих спеціалістів, і дійсно ми їх залучаємо і через відкриті конкурси, і через стажування.
Ну, залишаючись рівно віддаленими від бізнесу і від уряду, BRDO не залишається віддаленою від громадянського суспільства. Як ви визначаєте своє місце в цьому нашому обширі?
Декілька років тому дійшли висновку, що не може BRDO мати всі напрямки, які є в державному управлінні або там в країні. Не можемо ми мати там 500 людей, 100-500 там проєктів. Не можемо ми всю роботу зробити самостійно. І тоді ми почали набагато більш активно співпрацювати, допомагати, об'єднуватися з іншими громадськими організаціями, з якими ми доповнюємо один одного. В нас є налагоджений досвід розробки і просування ініціатив з участі органів влади. У нас є спеціалісти, які в громадських організаціях, є досвід в інших сферах, є інформація, якої в нас може не бути, є інший погляд на речі. Тому, незважаючи на розмір ініціативи, ми з однією знаковою повагою ставимося до будь-якої громадської ініціативи. І навіть якщо буквально вчора, день народження, в мене був дзвінок з однієї з спільноти, про яку ми говорили, де ми годину, ну, бо півгодини, да, спілкувалися про те, про те, як правильно відкривати дані, які були закриті через воєнний стан. І було дуже багато різних думок, позицій. І бачення, з яким я прийшов на цю зустріч, і бачення, з яким я вийшов з неї, незважаючи на те, що в нас доволі сильна команда в сфері відкритих даних, ну, воно сильно змінилось, просто тому, що ми послухали і активістів, і експертів, і підприємців, які на підставі відкритих даних щось роблять. І от разом на цьому стику різного досвіду, різного бачення, в нас народилось багато ідей, яких просто в BRDO згенерувати неможливо.
Олексій Дорогань, виконавчий директор Офісу ефективного регулювання BRDO в інформаційному маратоні Громадського радіо.